Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Sunt Daniel Cirț și vă salut cu drag din studioul meu de acasă. De data aceasta facem așa pentru că știți și voi cum au crescut în ultima perioadă numărul de infectări cu noul coronavirus. De data aceasta vreau să vorbim un subiect viu, un subiect de viață și un subiect care ar putea să schimbe la față România. Pentru că vreau să vorbim despre curățenie, vreau să vorbim despre cum transformăm această țară. Invitata mea de astăzi este life coach, activist social, specialist în comunicare și publicitate și PR, autorul de cursuri online și autor de carte. A reușit să creeze unul dintre cele mai cunoscute branduri din țară, Let's Do It Romania, care a devenit cea mai mare mișcare socială din România. Așa că îi spun bun venit, Anca Maria Baniță.
Te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, Anca. Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea și mă bucur mult că este și avem posibilitatea aceasta prin online să ne vedem și să intrăm în felul acesta în legătură împreună în casele oamenilor. Anca, pe lângă faptul că ești life coach și activist social, pe site-ul tău mi-a plăcut o descriere pe care ai dat-o pentru tine și anume soul junkie. Ce ai văzut prin lucrul acesta?
Da, cred că am fost pasionată de zona asta de dezvoltare personală încă din adolescență. Cred că de atunci am început să mă interesez. Să-mi pun, de fapt, niște întrebări mai mari despre lume, despre viață, despre cine sunt eu. Cred că niște întrebări pe care am început tot mai mulți dintre noi să ni le punem. Exact din zona asta, știi? Cine sunt eu? De ce sunt aici? Care este misiunea mea? Care este scopul meu? Care e legătura dintre suflet și misiunea asta? Și așa mai departe. Și atunci, odată cu venirea la București în primii ani de facultate, am început să investesc mult în dezvoltare personală și să înțeleg poate un pic din tot ce înseamnă misterul ăsta al vieții și cumva mă pasionează tot ce ține de munca asta cu sufletul și cu dezvoltarea personală și cumva cred că în ultimii ani am înțeles un pic mai clar exact ideea asta, știi că sufletul nostru cumva încercă să ne vorbească mereu și important este să reușim să-l auzim și atunci, da, tot ce ține de zona asta spirituală, să o numim așa, e o super pasiune pentru mine și am și creat lucruri în jurul acestei pasiuni tocmai pentru ca să duc mesajele astea mai departe.
Tu ai lucrat cu și cu companii mari și cu companii mai mici și te-ai implicat într-un ONG, într-un ONG foarte, cu o emisiune foarte clară și cu un impact foarte puternic în România. De mai bine de 9-10 ani, da? Faceți lucrul acesta în România și anume de Ziua Națională a Curățeniei, implicați milioane de oameni, da? în această activitate, în această mișcare. Hai să pornim de la început. Cum ai ajuns tu să te implici în acest proiect și cum a luat amploare? Cum a început acest proiect? Care a fost startul?
Totul a început în 2009, când un video realizat de echipa din Estonia, primii care au inițiat acțiunea asta Let's Do It în 2008, acest video a circulat peste tot pe internet și a ajuns și la câțiva oameni din România, printre care și eu. Ne-am strâns toți cei care am rezonat la idee și am început să discutăm despre cum am putea face asta în România. Deci cumva sunt unul dintre oameni care a fost încă de la început în proiect și am văzut cum a crescut proiectul de la câțiva voluntari inimoși și cu o idee mare la sute de mii de oameni la o zi de curățenie. Cred că anul acesta, în 2009-2010, ne-a luat un an de zile să organizăm prima acțiune națională, la care au participat 200.000 de oameni în 2010. Cred că acel an a fost cel mai frumos pentru noi, pentru că exact asta, cred că am învățat și noi foarte multe, știi, despre cum să-i convingi pe oameni, ce înseamnă o idee mare și pozitivă, ce înseamnă să vii cu ceva benefic și să încerci să-i strângi pe oameni și pentru ceva bun, știi, nu doar pentru ca să ne plângem la un protest sau să cerem măriri de salarii, că na, românii erau obișnuiți deja cu lucrurile astea, poate, dar partea asta de voluntariat, de implicare socială pentru ceva, pentru țară, pentru noi toți, mult mai puțin. Voluntariatul în 2009 nu era atât de popular cum este astăzi, în niciun caz, nu erau atât de multe ONG-uri, deci cumva cred că Let's Do It a avut și rolul ăsta de a educa, de a arăta oamenilor că, uite, există modalități de a face voluntariat și există modalități de a te implica. Chiar de asta se numește Let's Do It Romania. Noi vorbim mult de acest spirit de doer, de om care e un om de acțiune, care nu stă pe margine și se plânge că nimic nu funcționează în țara asta, că guvernul nu face nimic și așa mai departe, ci mai degrabă îi invităm pe toți să ia, ok, participă, fă ceva. Iau o variantă concretă, o zi de curățenie națională în care poți să te implici. Și să știi că probabil multă lume a fost surprinsă să descopere că în România sunt mulți doers, sunt mulți oameni care vor să se implice și că aveau poate nevoie doar de un imbold, aveau nevoie de o chemare la luptă. Așa că în primul an am trecut de la câțiva voluntari și poate mult scepticism, pentru că da, în primele luni a fost așa și mergeam și către companii să cerem finanțare sau mergeam către diverse tipuri de parteneri. La început poate a fost un pic scepticism, dar eu cel puțin îmi amintesc de toate zilele în care dădeam multe mail-uri și la un moment dat am simțit că vine înapoi și către noi deschidere și oamenii au zis, mulți dintre ei, ok, dar hai să vă ajutăm, cum putem să vă ajutăm? Și atunci cred că am simțit pentru prima oară că e orice posibil, dacă pui cu adevărat, știi, energie pozitivă și crezi și aduci și alți oameni în jurul tău care încep și ei să creadă. Și cumva bulgărul ăsta a crescut, au venit alături de noi și autoritățile, au venit parteneri media importanți și așa am reușit în 2010 să mobilizăm 200.000 de oameni la curățenie, care a fost chiar o cifră foarte mare, având în vedere, ți-am zis, situația din România, de la acel moment, încrederea în autorități, faptul că voluntariatul nu era popular și așa mai departe.
Bine, pe lângă faptul că voluntariatul nu era popular, totuși era o treabă destul de murdară, să spun așa, ca să strângi gunoaie. Și oamenii din România încă nu au, așa cum ai spus tu, educația necesară pentru ca să nu ajungă acele gunoaie pe stradă. Chiar și acum când ne uităm, găsim pe stradă, pe jos, măști aruncate și mănuși și așa mai departe. Adică suntem departe de încă de țelul vostru, care este super lăudabil, adică zero gunoaie în România. Suntem departe de lucrul acela. Dar ați făcut, așa cum ai spus, o lucrare de educare, o lucrare de educație, atât în privința curățenii, cât și în privința implicării în voluntariat. Acum, ca să pornești de la zero și într-un an să aduci 200.000 de voluntari, este un lucru extraordinar. Pe ce ați mizat voi în primul an?
Cred că au fost, noi cumva am avut niște etape cheie în proiect și am încercat să ne ținem de ele pe cât posibil. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să strângem o echipă, atât locală cât și națională, să dăm acest chemare la luptă care spuneam, și în paralel să începem comunicarea, adică pe vremea aia, în 2010, existau cauze de Facebook, era un pic mai ușor să ai o pagină care să fie populară, un pic mai ușor, că reach-ul era mai mare la Facebook decât este astăzi, dar așa au fost primii pași. Am creat cauze de Facebook, am creat pagina, am creat profil, am început să comunicăm în social media. În primele luni n-am avut, de fapt ce, în primul an, n-am avut niciun fel de bani să dăm pentru promovare. Tot ce am făcut a fost gratuit și ne-am folosit de rețelele sociale. Deci cumva cred că comunicarea a fost la fel de importantă ca partea, să zicem, logistică. Eu de multe ori spun că Let's Do It Romania este un proiect despre comunicare. Nu este, știi, pentru că până la urmă e despre, ok, hai să mobilizăm pe oameni să facă ceva. Deci este clar un mesaj de comunicare important. Și atunci comunicarea a fost foarte, foarte importantă în primele, și în primele luni, da, tot timpul. Și aici am mizat, am zis, atât pe rețele sociale, dar și pe implicarea unor influenceri. Pe vremea nu era cuvântul influencer, dar știam deja că sunt oameni care pot influența alții, oameni să vină la curățenie, vedete, actori, cântăreți, sportivi și așa mai departe. Și deși nu aveam nicio relație cu nimeni, nu eram conectați, aveam 23 de ani pe vremea aia, pur și simplu am dat mail-uri, am făcut rost de contacte, ne-am băgat în seamă, cum s-ar zice, și mulți dintre ei au reacționat, le-a plăcut cauza, le-a plăcut inițiativa, cred că se săturaseră și s-au tăiat negativitate. Și așa că și asta a fost important pentru Lezui, cred că a fost una dintre primele mișcări care a avut vedete alături și chiar multe, adică au fost vedete de genul Smiley, Holograf, Adidespot, Andrea Rai, adică erau cele mai mari nume și nume curate, că na, e un proiect despre curățenie, nu ne-am dorit oameni controversați acolo, ci ne-am dorit oameni curați cu imagine credibilă. Deci cred că asta a fost pe de o parte, partea asta de comunicare, iar pe de altă parte este... Știu că poate să pară simplu, ok, ne adunăm, strângem niște deșeuri, doar că în spate e nevoie de o logistică foarte mare și te pregătești un an, ți-am zis, pentru o astfel de zi. Așa că pentru noi a fost important toată să găsim, să avem colaborare cu autoritățile, să implicăm Ministerul Mediului și celelalte instituții din subordine, dar și celelalte ministere importante, uite, Ministerul Educației, care a mobilizat școlile. Jumătate din voluntarii de la Lezuit România sunt elevi și asta ajută foarte mult pentru că, na, e exact ce spuneai tu, știi, partea asta de educare se face și prin implicarea copiilor în genul ăsta de activități. Și, deci, pe de o parte e zona asta de autorități, dar care ne ajută și logistic, dar și implicarea unor alte tipuri de parteneri, poate pe logistic, operatori de salubritate, pentru că cine strânge sacii după ce voluntarul îi lasă la marginea drumului, sau partenerii companii care susțin cu fonduri o astfel de acțiune și care aduc angajați la curățenie. Au venit sute mii de angajați la Let's Do It Romania, din partea companiilor. Deci, cumva, noi am avut niște tipuri de parteneri strategici în calcul și am avut oameni care s-au ocupat de fiecare astfel de tip de partener. Și, bineînțeles, să nu uităm încă o dată echipa, pentru că Let's Do It este un proiect mare ca echipă. Sunt sute de oameni, au fost sute de voluntari la nivelul întregii țări care au participat ca voluntari în echipele locale la Let's Do It și această parte de comunicare cu rețeaua, de implicare a oamenilor, a fost importantă și am avut oameni care se ocupau strict de relația cu rețeaua. Deci eram așa ca o mică corporație, știi, doar că nu eram plătiți la nivelul unei corporații, lumea făcea voluntariat, dar o echipă, o corporație foarte bucuroasă și cumva motivată de o cauză.
Este o forță extraordinară atunci când oamenii se identifică cu o anumită cauză. Și cu toate acestea, în România, de multe ori există piedici, chiar discutam și cu alte ONG-uri și am avut invitați la emisiunea noastră și cei de la care construiesc spitalul pentru copii și dăruiește viață, da, îmi scăpa de lume. Și ei s-au lovit foarte mult de birocrație, de autoritățile care nu găseau soluțiile în timp util. La voi, cum au reacționat autoritățile, administrația locală și așa mai departe? Cum ați reușit să îi luați cu voi? Și dacă ați găsit piedici, spune-mi cum a fost și cum le-ați depășit.
Noi am găsit deschidere la nivel de autorități, în sensul că oamenii erau... Chiar nu pot să spun că am avut niște piedici foarte mari, mai ales în primul an. Și asta în contextul în care chiar citeam despre alte țări că au avut diverse incidente cu autoritățile. Cumva, nu pot să zic nici că erau atât de încântați să venim, dar nici nu ne-au pus obstacole. Și am găsit deschidere, adică Ministerul Mediului a fost partenerul nostru încă din primul an și a continuat să fie, la fel și Ministerul Educației. Desigur că au fost diverse situații și la nivel local, cu diverse autorități locale, care poate la început au zis sau s-au gândit că suntem o amenințare, dar noi de fapt eram într-o zonă chiar pozitivă. Noi eram ok, ne-am adunat toți aici, vreau să vedem cum facem acest proiect. Poate da, poate să pară ciudat că vin niște oameni de la București. Avem multe povești din astea, cum ne-am dus și la Giurgiu, eu sunt de la Giurgiu și ne-am dus la un moment dat să vorbim cu autoritățile locale și erau așa un pic ce vrei să fac? Ce faceți? Dar, în fine, după primul an, îți dai seama că primul an e greu când trebuie să le povestesc, să le explici ce se întâmplă, ce e nevoie de la ei. În anii care au urmat n-a mai fost chiar atât de complicat, dar primul an e cel mai greu, dar e și cel mai, știi, satisfăcător dacă ies lucrurile bine. Și așa s-a întâmplat la noi. Vezi, partea bună la atunci când ai genul ăsta de probleme este că poți să, na, poți să educi oamenii, poți să le trimiți mesajele astea. Deci, na, suntem la nivelul ăsta la care avem nevoie încă să înțelegem că avem puterea de a schimba lucrurile, avem nevoie încă de educație și o să schimbe lucrurile încet, încet. Dacă mă întrebi eu dacă e mai bine decât acum 10 ani pe partea asta de mentalități și așa, schimbate, cred că e un pic mai bine. Adică cred că sunt oamenii, cel puțin îți dai seama, au fost 1.800.000 de oameni în 7 acțiuni de curățenie, deci cu siguranță oamenii ăștia s-au dus mai departe și au dat mesajul. Sunt mulți care spun exact asta. Când mai văd pe cineva acum că aruncă, mă duc la el și nu mă duc pe ceartă, dar mă duc să-i atrag atenția respectuos, că nu e frumos. Și eu fac asta, de exemplu, când mi s-a întâmplat de nu știu câte ori. Chiar și bărbații, am văzut în fața mea cum aruncau și dintr-o zonă foarte... De ce ți-a aruncat? Tu te-a scos acolo? Oamenii s-au simțit prost, da? Că, na, asta e adevărul, trebuie să te simți prost pentru așa ceva. Și l-au pus la mâina. Am deviat un pic de la ce m-ai întrebat, dar...
De nivelul de curățenie sau felul în care oamenii se implică în curățenie față de, din România față de alte țări. Da, oricum, mai avem încă drum până la a ne fi în sânge lucrul acesta, da? ca să ducem întotdeauna la gunoi. Și da, mă refer acum și la perioada asta în care suntem încă, încă avem de lucrat nu numai la curățenie, cât și la igiena personală, nu? Referitor la faptul că voi un an întreg organizați o singură zi, lucrul acesta pentru unii care sunt în afara proiectului ar putea să spună ce mare lucru să organizezi o zi de curățenie. De ce trebuie 12 luni? Dacă ne poți face așa o perspectiva asupra anului în care voi pregătiți, ce faceți în luna 1, a 3, a 5, mă rog, cu cât vă apropiați de eveniment și de ce vă trebuie un an pentru lucrul acesta? De ce n-ar putea să fie mai multe zile ale curățeniei? De ce atât de multă organizare pentru așa ceva?
Spuneam că e multă logistică în spate, dar hai să te iau așa, zicem la început de an, să zicem că suntem în ianuarie, hai că uite, poate ne trebuie 9 luni. Începem în ianuarie și curățenia în septembrie, de obicei, ziua de curățenie națională. De ce ne trebuie atât de mult timp? Păi în primele săptămâni, zicem, sau prima lună, ianuarie, februarie, facem mai degrabă partea asta de mobilizarea echipelor. Începem să recrutăm oameni pentru echipa centrală, pentru că poate nu mai sunt voluntari care erau acum un an. Începem să vedem care e situația la nivel local, pentru că poate unii colegi nu mai vor să organizeze și anul ăsta curățenia. Sunt voluntari, repet, poate au găsit alte lucruri de făcut. Poate vor schimba prioritățile în viața lor.
Adică voi puteți lucra cu echipe din teritoriu, din fiecare oră.
Simpli voluntari care, ca și mine, ca oricine altcineva, au vrut să-și dea din timpul lor ca să organizeze acțiunea la nivel local. Și oamenii ăștia sunt foarte diversi, sunt de la profesori, la oameni care lucrează la prefectură, la tineri studenți, la angajați care vor să facă ceva după job, adică sunt tot felul de oameni și bineînțeles că și oamenilor ăstora li se mai schimbă prioritățile, deci cumva trebuie să faci așa o analiză, să vezi cât din cei din trecut mai sunt în prezent în rețea.
Așa. Deci, o zonă... O paranteză aici. Practic, dacă vrea cineva să se implice în acest lucru, spunând că în localitatea mea nu se face, putea să meargă pe site-ul Let's Do It Romania și văd acolo, este o secțiune Implică-te, nu? Acolo se poate înscrie.
În momentul ăsta noi nu recrutăm, nu suntem într-o zonă de recrutare de echipă pentru că nu o să facem acțiunea anul acesta. Am avut o intenție să facem o mică acțiune în octombrie, dar am amânat-o din cauze evidente de coronavirus și acum nu există un apel deschis pentru echipe locale. Dar, da, există tot timpul mailul nostru de contact pe site și poți să iei legătura cu noi și să ne spui că vrei să te implici și să-ți spunem la momentul ăla ce se întâmplă, ce nevoie de voluntari există. Deci e totdeauna deschisă ușa pentru oricine vrea să facă parte din Let's Do It Romania. Deci cumva asta e pasul 1, partea asta de recrutare, dar în paralel cu partea asta de recrutare, noi lucrăm deja, uite, echipa de comunicare lucrează deja la campania pentru anul respectiv. Poate avem nevoie să găsim o agenție, să dăm un brief, să facem, să, adică partea asta de pregătire a campaniei durează niște luni. Până dai un brief, până primești niște propuneri, până dai feedback, până le trimiți înapoi, poate nu e bine, poate mai trebuie să vină cu o propunere, până agrezi conceptul, adică durează niște luni doar campania. Partea asta de harta deșeurilor, doar ea durează vreo 3 luni, etapa asta de cartare, de la anunț, evenimente de cartare, voluntari, pus în platformă, verificat, mormanele și mai departe. Iar ultima etapă este exact cea de înscriere. Dăm drumul la înscrieri, îți poți face cont, îți poți aloca mormane cu deșeuri. Ce vrei să cureți, dacă poate vrei să cureți în Băneasa, dacă ești în București, poate vrei să... Știi, deci asta spun că devine complex. Apoi vin companiile care spună, dar noi vrem anumite mormane, uite, vreau să fie acolo, că vin cu 200 de angajați și acolo se potrivește locul cu... Deci, vezi, și platforma asta trebuie să fie destul de complexă ca să acomodeze și număr de mormane și poze și să-ți spună, uite, mormanul ăsta poate fi curățat de 50 de oameni și aici s-au înscris 30, mai ai loc de 20... Plus toată logistica din spate cu acomodarea voluntarilor de la companii, le mai facem și mici evenimente, să vină cu echipa, facem poate un picnic acolo, le asigurăm sandwich-uri și apă și poate... Vezi de ce este deja e nevoie de multă lume ca să discute cu 10 de companii. Și, desigur, vine ziua de curățenie, care și ea e pregătită cu 2 săptămâni înainte, împărțirea voluntarilor la puncte de înregistrare, comunicarea către voluntarii care s-au înscris. Uite, astea sunt punctele de înregistrare unde trebuie să vii dimineața să te înscrii, să dai cu subsemnatul că ai venit la ziua de curățenie, să avem și noi niște rapoarte la final, să iei să și mănuși dacă n-ai. Deci există și o comunicare așa foarte aproape de ziua de curățenie, care e strict legată de ziua respectivă și care e comunicarea cu voluntarii înscriși. Ziua de curățenie în sine este o distracție totală, depinde unde ești pe teren, dar ca voluntar Let's Do It poți să fii ori la punctul de înregistrare, ori să fii în zona de comunicare. Noi tot timpul am fost în zona de... Eu am fost în zona de comunicare și atunci veneam cu televiziuni în diverse locuri ca să filmăm, să dăm declarații, să poate aveam și vedete cu noi sau autorități care spuneau lucruri despre ziua de curățenie națională. Iar ultima etapă după ziua de curățenie este parte de evaluare și raport. Adică câți voluntari au venit, ce s-a curățat, câte tone de deșeuri, raport către companiile care s-au implicat apropo de promovare și așa mai departe. Deci așa a ajuns la un an. Sper că acum a devenit un pic mai clar că nu e chiar așa de simplu să... Și sunt implicați, repet, sute de oameni în asta. Adică sunt zeci de voluntari la București în echipa centrală și sute în echipele locale.
Da, am întrebat lucrurile acestea pentru că până la urmă urmei, pornind de la un ONG, de la voluntariat până la urmă, trebuie să gândești în sens... În stil corporatist, ca să poți să faci așa ceva. Sunt foarte multe ONG-uri care au o activitate în anumite limite și poate că nu au viziunea aceasta centrată pe o asemenea desfășurare de forțe. Și cred că a avea o perspectivă atât de largă ajută foarte mult și ai punctat câteva lucruri care sper să-i ajute pe cei care vor să facă ceva la nivel mai mare, dar încep mic. Tu ai scris și o carte. Sau...
Eu, e un efort colectiv.
Așa.
E cartea celor 10 ani de acțiune Let's Do It Romania, este de fapt povestea mai ales a primului an, dar și a anilor care au urmat. Este scrisă cu ajutorul unui jurnalist care a făcut foarte multe interviuri cu noi toți, deci practic a scris-o, noi am dat tot conținutul și este cartea care își propune să transmită mesajul ăsta, mai ales tinerilor, care se întreabă chiar cum aș putea să contribui în România și am vreo șansă, să dea încredere și curaj până la urmă, să înțeleagă oricine, asta ne-am dorit, că nu poți să te apuci de ceva și fără multă expertiză sau fără multe relații și cunoștințe. Noi suntem dovada vie, ți-am zis. Noi chiar eram niște tineri, 22-23 de ani, care au venit împreună cu diverse tipuri de background-uri, pentru că da, am avut și oameni din mediul corporate care lucrau în mediul corporate și care au încercat. Știi, am testat, cred că în anul ăla, tot ce ne-a trecut prin cap, toate nebuniile posibile și eram într-adevăr niște oameni un pic nebuni, putea să spui, dar să știi că curaj, madness-ul așa numim, e una dintre valorile Let's Do It Romania, adică acest curaj nebun numit în România, în română, a fost o valoare și atunci cumva era pentru noi o chestiune foarte așa plină de entuziasm să venim cu idei nebune și să vedem dacă le putem face. Adică a fost așa un teren de joacă minunat pentru niște tineri creativi și cred că implicarea tinerii, dacă vrei ca tânăr să crești și să ai un loc de joacă unde să experimentezi, zona asta de ONG este foarte bună. Adică eu n-aș fi putut niciodată să vorbesc cu vedete la 23 de ani dacă eram angajată la o corporație, adică poate nu știu, trebuia să stau nu știu câți ani ca să mă lase să ajung în genul ăla de poziție și de asta cred că pentru mulți poate fi o rampă de lansare ideea asta, de ori începe o acțiune din asta socială, știi, o cauză socială, ori a căuta un ONG cu care rezonezi și să încerci acolo să faci lucruri, pentru că ONG-urile sunt foarte deschise și oricum n-au buget, deci oricum trebuie să fii creativ. Și dacă, nu n-ai vrea, tot ar trebui să fii.
Îmi place foarte mult ideea asta de curaj nebun și de creativitate de care spui. Care este viziunea voastră pe următorii 10 ani?
Ei, aici, asta e o întrebare la care și noi ne încercăm să ne răspundem acum. Pentru că odată cu lansarea cărții am simțit așa că s-a încheiat un cerc. Că parcă așa primii 10 ani și au fost reprezentativi și ok, am pus într-o carte și i-am dat mai departe. Cred că acum suntem într-o zonă în care ne întrebăm cine poate duce asta mai departe, pentru că trecut 10 ani, avem 30 plus, știi, nu mai suntem tinerii de la început și cred că suntem în căutarea altor tineri care să ducă ideea mai departe. Acum chiar suntem într-o zonă de reașezare. N-aș putea să-ți spun care e viziunea pentru următorii 10 ani, pentru că n-am răspuns nici noi la întrebarea asta. Momentan avem un mic proiect pe care l-am lansat, platforma 4B se numește, este prin Threshout, aplicația Threshout poți să care e disponibilă pe telefon, poți să marchezi mormane de deșeuri și acum, deci dacă treci printr-o zonă cu deșeuri, poți să o pui pe hartă, deci putem să facem acea cartare de care povesteam oricând, pentru că platforma asta transmite sesizările voluntarilor, le transformă în sesizări oficiale și acestea se duc către autorități. Conform legii, în 30 de zile ei sunt obligați să răspundă la aceste sesizări și să curețe deșeurile respective și chiar în cele 4 luni de la lansare, peste 5.000 de voluntari s-au înscris deja în platforma 4B și au prin aplicația Threshout au arătat că sunt diverse mormane de deșeuri, le-au raportat și au fost și curățate multe dintre ele. Deci facem lucruri și acum, știi, în plină pandemie, dar nu mai facem mobilizarea de 100 de voluntari într-un loc. Asta probabil se va întâmpla în 2021 din nou. Noi ne-am dorit în 2021 să facem o zi de curățenie națională în luna mai, dar știi cum e, așteptăm să vedem ce se mai întâmplă până atunci și cu siguranță să revenim la zile de curățenie națională, pentru că erau importante și erau un simbol, mai ales al acestui spirit de doer de care vorbeam.
Da, așteptăm ziua aceasta din nou. Bineînțeles că îmi place ideea că ar putea să însemne Let's Do It, ar putea să însemne mai mult decât curățenie și lucrul acesta deschide mult perspectiva. Anca, îți mulțumesc tare mult și le mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit și sper ca acest spirit nebunesc de a face ceva pentru și de dragul acestei țări să atingă mai multe inimi și din ce în ce mai multe inimi. Îți mulțumesc mult, Anca.
Eu mulțumesc.
Dragi prieteni, până data viitoare, cu inima și cu mintea, să fim mai deschiși către ceea ce putem să facem pentru țara aceasta, pentru lumea din jurul nostru și pentru tine însuți. Vă mulțumesc mult! La revedere!